Азатлык радиосу Сили бүгүн 5-апрель, сейшембе күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Шаян журналынын татар бөлүгүн алып баруучу сатирик жазуучу Алмаз Хамзин Шаянда дөөлөттөн күлүү юк дарежесинде ди. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Уфада балдар һәм өсмүрлөрдүн курай бейгиси узды. Тапшыруу азагында жаршы Идрис Газиев менен эңгеме болушак. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Наил Олон тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Азербайджан сақлану министрлігі Таулы Қарабахта өзлерінің хүжімлеріні тоқтатуын хабар етті. Әрменстан білен келешу турында да білдірілді. Өз белгіленген Таулы Қарабах сақлану министрлігі да келешуге ерішілгені кері қақмады. Оңа қадар Әрменстан сақлану министрлігі Таулы Қарабахның незағылы үлішінде ұзғантын, Азербайджан армиясы Смер Шерияктив бір юлы көпләп ату системасынан ұт ашты деп білдірген еді. Министрлік Азербайджанның кулланган куралынын калибри күннөн күн орта бара деп те билдирди. Азербайджан сақлану министрлігі матбуғат қызметі соңғы 2 күн ішінде 16 Азербайджан харбиінің хәләк болуында хәбәр еткен еді. Узған түнде фронт сызығының бүтін үлішінде де керінкілік дауам етті. Әрменнер яғы әскерлер сызығы тересіндегі ауылларыны ұтқа тұтты дейілі. 5-апрель Татарстан Кукмара районы мәхкәмәсе Россия мәнфәгатьләренә каршы максатларда Сүриядәге террор оешмаларының берсендә катнашкан өчен дип белдереп, 41 яшьлек татарстанлы Виталий Гайсинны 8 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарды. Бу хакта Татарстан прокуратурасы хәбәр итә. Ират 2014 елның июненнән 2015 елның ноябренә кадәр Сүриядә кануни булмаган кораллы берләшмәдә катнашкан Россиягә кайткач, аны хокук Лаушылар тұтқарлаған дейілі прокуратура білдіруінде. 2013 елның ноябрында Татарстанның хуқуқ сақлау ұйышмаларына шит дәулетлерді қануны болмаған хәрби түркімлерге кірушілеріні ашықлау бұрышы қойылған еді. Шолы шәһәр шурасы депутаты Дәүләт Думасына сайлауға Михаил Ходорковскийның ашык Русия ойышмасы ярдәме белән шығарға жиынған Рузил Мингалимовны фирқаның абыруын түшүрүдә ғайыпләп, бердәм Русиядан шығарғаннар. Бу хакта Коммерсантка фирқаның Татарстан бүлеге хәбәр иткән Казан федераль университетының Шаллы бүлегендә укытучы һәм телерадио тапшырулар үзәге мөдире Рузил Мингалимов Михаил Ходорковский җитәкчелегендәге Ашык Русия оешмасы ярдәмендә Русия Дәүләт Думасы депутаты буларга теләк белдергән иде. Аннан соң Шаллы шәһәр башлыгы Наил Мәхдиев ул бер үк вакытта бердәм Русия фирқасының Шаллы бүлегендә җитәкли 30 мартта шәһәрдәге Татмедияга карап мәтбуғат шаралары журналистларын жиып, мин Рузил Мингалимовқа бірдәм Русия фирқасынан өз ихтияры білән шығып кету үшін ғариза язарға тәқдим еттім, ләкин ол баш тартты бір юлы екі орындықта отырға ярамай деген еді. Мингалимов азатлыққа бұ тәләпні негізсіз деп білдірді. Думаға бұ округтан КамАЗның баш мөдире Сергей Кагугинның хатыны Әлфия Кагугина бірдәм Русия әғзәсі боларақ сайланырға тілей. 4-апрельдә Ханты-Мансия автоном бүлгесе Түбән Варты шәһәренең Казачи Слобода бистәсенең ташландык җирендә янган Mazda 3 машинасы табылган. Шунда ук 2 кешенең янган җәсәсендә табып алганнар. Алар машинаны шартлату нәтиҗәсендә һәлак булырга мөмкин дип фаразлана. Түбән Вартыдагы тикшерү бүлеге җинаять эше ачкан. Ислам Ньюс мәгълүматларына күрә, һәлак булучыларның берсе бу бистә имамының элекке ярдәмчесе Вагиф Нурбаев булырга мөмкин. Нәк аның яндырылған Mazda 3 машинасы табылған деп хәбәр итле.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы бердәнбер юмор һәм сатира журналы булган Чаян 1 апрель халыкара көлке көне уңаена махсус чыгарылыш әзерләмәде. Журнал хезмәткәрләре көнүзәк проблемаларга карикатура булмавын дәүләттән түрә җитәкчеләрдән куркып алардан көлмәүләрен яшерми. Журналның татар бүлеген алып баручы сатирик язучы Алмаз Хәмзин фикеренчә, элекке вакытлар белән чагыштырганда бүген сатира жанрын әллә ни куптары булмый икән.
сатира юмор журналы, аны көлкі күнне қарап қына біз айырып тұрмейбіз. Ол кіл күлкіден ғана тұра, юмордан ғана тұра, сатирдан ғана тұра. Бірінші еларда шыққан вағытта соғышқа қатлы, қам соғыштан сын дәлі филетон жанлары бек күшті болған. Ол енді шыма көре шыннан қолған сөз ол теге дүртінші власт деген нәрсе. Мен ойлайым қазір власт теге хакимлік ғаның дәрежесі йоқ қазір. Бұл шын-шыннап дұрыс, критика біраз бар, әләне көп төгіл. Сөз ереге көп болса да, әләне қыры болмай. Біз шымытәбіз, енді шымытәбіз, но біз неде шымытәлер? Біз шымытып алғанға, бізге аның нығырақ шымыткенге қарағанда едірік түшерге мұрдық көбірек. Журнал айға екі тапқыр шыға әліге, ол әлі яртылықтан сын біргенен шыға шық. Сұңға қалған өмірлер, сұңға қалай өмірлер, әйбет, ол уақытында болырға дейір. Әбізінің теле экранларда ол сағаты минутында бар. Шыға көре, бек мұқтажлық журналда мүзекке әбәрке ұқтырда. Шыға көре, әйтәмен 500-ләп бардыр ол әйбет, бек қызық сынып, оқушылар, қамшайырушылар, өзләрі язушылар, шынан орта алмай ол. Сынғы ұйыларда ол карикатур деген нәрсе ел. Чүнкі андай карикатур ясалса, бірәрсіне тискәрі көрсетірге тілесе, ол әлбәтті бұл ақшалы күші, ол әлбәтті сұтқа бірі, ам ақша білен қар нәрсені дүрісіне тілек керек, мен дүрісіне айтам сізге, ол ұтачақ сейді. Молодец біздің саясат, зор ұмышқа ерішті. Миллион тиражлы шаян қазір 3000-ге түшті. 100 000-лі қазанутлары енді 4000-ге қалған. Китап елінде әдіплер романға 10 000 алған. Сүйінбеке журналы да тиражға мантый алмай. Бай қатындар оқи білмей, әбейлер нас киямей. Мында үшлеу үшін, дайбет қойдадыр үшлерге керек. Мында келер үшін де жетмей лақша. Әкімдер үшлерге керек, журналына ұлып бара керек. Білесіз мен әрсе, ол юмор, сатира біздің қолық үшін бигірек те керек. Не үшін? Чүнкі ол біздің топырлығымызды, жүрекілігімізді арттыра, ойлау сәләтін арттыра. Әміне юморы болмаған күші, сатирасы болмаған күші бізді шылғатлы басынды татар халқы емек. Ол мендер түреге, начальствоға кірге де үркіп тұра, қорқып тұра, қолтырап тұра, нәрсе деп етейм екен, нәрсе деп сөгіп шығарар екен бұл мені деп ойлап тұра. Міне әлікі журналдарда біздің классик жазушыларымыз бекініп қатынасқан. Олар дайыми рәвіште өздерінің түрткілерін, шымыткілерін барысында бастырып келгендер. Бұл башқа түрлі жанрда өзіңіне реализация әлі әйбет. Міне қазір әйтек, олар классик жазушы бұлардай біздің әхілеріміз, әдіпләріміз бек сирек қатнашалар мында.
Журналның татар бөлігін алып барушы сатирик язушы Алмас Хамзин білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosi.
Сіз Ozatlyq Radiosi-н тыңдайсыз. Сыңғы елларда Қурай түгәрәкләре жанлана, Қурайда ойнарға теләүшілер орта бара. Уфада балалар һәм үсмерләрнең Қурай бәйгесе узды. Рәмзи Табулаев шунда булып кайтты.
Республикалы Сәйфулла Дилмөхәмәтов исеменә Ҡурайсылар бәйгеһе уҙҙы. Милли музыка ҡоралында уйнау оҫталығында был юлы йәш ҡурайсылар көс һынашты. Хәлил Аслаев оҙаҡ йылдар балаларҙы ҡурай серҙәренә төшөндөрә. Был музыка ҡоралының үҙенсәлектәре хаҡында ул күпте белә.
Уйнап ҡарап алған хәйерлерәк инде, әйтәйек, мин төштөн һайлап торам икән, уға бұлғылайҙың тапҡиләм юҡ икән әйтеү ҡыйыныраҡ. Но шулай ҙа һәр бер тауышты тикшереп ҡара кәрәк инде. Әйтәйек, мына бөтәһендә күпләнең тауышы ҡара. Әгәр ҙә ине осында ғана тишек баһа берерҙә әйбе, мин аны һиҙәм. Ул ышылдап тауыш сыҡмай. То есть тулы тауыш сыҡмай, мына тулы тауыш. Һәр бер тауыш айырым иштереп тора. Бул һәйбәт.
Ҡурайҙа күберәк ир-егет уйнай тигән хаталы фекер йәшәп килә. Алина Сыңғыҙова иһә бөтөнләй икенсе ҡарашта. Ҡыҙ бер нисә йыл ҡурайҙа уйнай һәм үҙе лә киләсәктә ҡыҙҙарҙы ҡурай нескәлектәренә төшөндөрөргә теләй.
Бер композиция ине, берәү нәрсене сыбай ҡашҡа, берәүнеке ҡорҙар тор. Минем өләсәйем уйнаған, шуға мине уйнаған киләсе иде.
Сәйфулла Дилмөхәмәтов башҡорт халҡының данын беренсе булып донъяға таратыусы мәшһүр ҡурайсы Йомабай Иҫәмбаевтың традицияһын дауам итеүсе. Быйылғы конкурс ҡатнашыусылар һанының күп булыуы менән айырылып торҙо. Һуңғы йылдарҙа ҡурай түңәрәктәренең эше әүҙемләшә, уны өйрәнергә теләүселәр арта.
әлеге видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Жаршы Идрис Газиев белән иң гәмәтәңләргә тәкъдим итәбез. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Идрис Газиев кем ул? Инде гомернең зур өлеше, иң зур өлеше димим, ләкин зур өлеше. Артта калган тагын да зуррагы, Алла бирса иншалла алда. Иҗатта, шәхси тормышта, гаилә тормышында кимсез? Тормышның шушы ноктасында.
Ой, сез беләсезме? Бик котлаулы, әйбәт, бик шундый үзенең ишенә бик күп әйберләрне җыя торган сорау бирегез. Әлбәттә, мин иҗат кешесе. Чөнки мин балачактан әтиемнең фатихасы белән сәнгать юлына кереп китеп, юлымда бик көчле укытучылар булып, безнең Татарстанда да Башкортстандагы булган шәхесләр тормышында бизәп, иҗат кешеләре менә шулар белән бергә үстем мин һәм үзем өчен иҗат шыдып әйтә алам. Горурланып бүген көндә 50 ярты гасыр җир йөзендә мин шул ярты гасырның 30 елы сәхнәдә үткән гомер. Шуның өчен дә мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Иҗатта беренче чиратта бәхетле. Чөнки һәрбер кеше дөньяда үзенең ниндидер бер максаты белән килә, үзенең ниндидер бер миссиясе белән килә. Мин уйлыйм, мин ул миссиям менә шушы җир йөзендә Ходай Тәгалә биргән сәләтне үзенең тырышлыгым белән, укытучыларымның ярдәме белән, коллегаларымның ярдәме белән кире халыкка кайтарып бирү. Ул әлбәттә бик җаваплы да, дулкынландыгыч та һәм шул ук вакытта бик кызыклы да. Беләсез, мин шуны әйтәсем килә. Яраткан һөнәрем белән шушы тормыштан барам. Яраткан һөнәрем мине миңа ярдәм итә, яшәргә ярдәм итә, ашарга да ярдәм итә, киенергә дә ярдәм итә. Чөнки шундый гармония эчендә минем иҗатым. Иҗат, әлбәттә, ул бер генә кеше үзе генә иҗат итә алмый. Аның кырында иҗатчылары була, аның кырында дуслары була, сәхнәдәш дуслары була. Композиторлар беренче чираттан. Менә шушы 50 ел яшендә бит балачактан беренче аңыма килеп, беренче тапкыр музыка тыңлап, ул 5 яшьләр тирәсендә булгандыр. Ул беренче композитор ул әлбәттә халык булган. Халык җырлары, халык күңелендә килеп калган әтиәнидән, әтиәнинең җыр моңыннан, аларның бишек җырыннан, әтинең тальян моңнарында халык килгән уйнавы, әнинең аңып шул җырлавы менә шуннан килә. Ә инде радиодан, телевизор аша үзебезнең башкорт татар композиторларының җырлары күңелгә кереп, аларны өйрәнәсең. Истиравил Исмагилев анда, Салик Сайдашев, өлкән буын композиторларыннан инде. Шуннан соң инде соңрак Рим Хасанов, Роберт Газизов. Әлбәттә, Рим Хасанов белән 80-нче елдан башлап мин танышып киттем. Ул безнең яраткан композиторыбыз. Менә сәхнәдә аның җырлары белән телевидениедә, радио аша аның җырлары белән беренче тапкыр мин халык алдына чыктым. Инде җырчы буларак миңа махсус язылган җырлар белән. Әлбәттә, репертуарда һәр вакытта да халык җырлары булды. Башка композиторларның җырлары булды. Ләкин менә 80-нче елларда Рим Хасанов белән булган иҗатыгыз, ул бик кайнап торды. Мин студент еллары Рим Хасановның гөрләп иҗат иткән җырлары. Менә шушындый иҗатта башланып китте һәм шушы импульс алып, шул көч биреп, шул ниндидер этәргеч биреп, менә бүгенге көнгә хәтле барам бу иҗатым.
Идрис әфәнде, менә кешеләр аптырап йөри бит, нәрсә ул бәхет, нәрсә ул минем бу тормыштагы мәгънәм нәрсә дип йөри бит аптырап. Алайса мин андый кешеләргә менә Идрис Газиев белән аралашыгыз, чөнки ул бәхетнең сирен белә дип әйтә алам. Сезнең сүзләр ул менә чыннан да бәхетле кеше сүзләре. Сез шулкадәр күп кырлы җырчысыз, халык җырларын сезнең кебек башкаручылар бик аз. Һәм шул ук вакытта сез классик музыканы да бик матур итеп башкарасыз. Шулай да үзегезнең күңелегез нәрсәгә, кайсы жанрга күбрәк ята?
Мин алай теге үзеп алып, менә мине бу жанрда, бу өлкәдә музыка сәнгатенең бу өлкәсендә миңа күбрәк ошый дип бу өлкәсе. Юк, беләсезме, менә әгәр чын мәгънәсендә ул әсәр, халык җырымы ул, композитор иҗат иткән ниндидер эшләгерме? Я булмаса, өлкән буын композиторларның инде 20-нче гасырны бизәгән, үзләренең иҗаты белән бизәгән композиторларның әсәрләрен киредән кайтаруымы? Ул төп мәгънә яхшы музыка булу. Минем күңелемдәге кылларда ниндидер үзенең кайта авазын тапкан музыка. Әгәр дә шушы булса, әгәр дә минем җанымда ул аваз булып яңгыраса, мин менә шушы әсәрне алып җырлыйм. Әгәр дә мин арадан ниндидер канагатьләнү алам икән, мин үлем күп мәдәр чиратта тамашачы да анадан канагатьләнү ала, ниндидер кишерешләр, кишерә, ниндидер моң дөньясында кереп китә. Менә шушы. Мин гомумән сәхнәдә язмаларда да, радиода чыгыш ясаганда да яраткан әсәрләрне башкарам. Кишләп тагылган, ниндидер ясалма, ниндидер менә яраманысында җырлыйм, тегесендә җырлыйм. Мин алай теге комсыз түгел, ул мәсьәләдә комсыз түгел, ләкин мин комсыз яхшы сыйфатлы музыкага, тирән мәгънәле музыкага һәм тагы да бер әйбер бар. Барысында халык ошар микән дип әйтеп булмый. Барысында халыкка ярар дип әйтеп булмый. Мин үземә ошаган музыканы сайлыйм. Шушы музыка аша, шушы музыка үземнең уй-хисләремне әйтәм. Алар барысына да барып җитәме, барысы да аңлыйм алмый юк, мәйбит мине ул тамашачының, тыңлаучының мие ихтияры. Бөтен кешегә дә ярап булмый. Ләкин мин үземнең ихлас күңелдән йөрәккән чыккан хисләремне, сүзләремне, уйларымны менә шушы сайлап алган музыка аша, сайлап алган җыр аша тапшырам, җиткерәм тамашачыга. Икенче мәсьәлә, кабул итәм ул тамашачы юкма, ләкин анысы инде икенче мәсьәлә. Кемдер кабул итә, кемдер кабул итмә, ләкин бу минем дөньям, бу минем әйтәсе сүзем, бу минем моңым, бу минем хисем. Килгән тамашачы, мине тыңлаган тыңлаучы әйбит, уйлансын. Бу тормыш турында, мәхәббәт турында, әти-әни турында, әйбит, ниндидер концерттан чыгып китте дә онытты түгел. Әйбет, ә уйлап йөрсен. Әгәр дә миңа килеп әйтәләр икән, һәм шундый чыраклар булгалады, аның өчен мин Ходайга да рәхмәтлемен. Күп еллар элек булган концертымны искә төшереп, тасвирлап, андагы шушындай җир шушылай дип, шундый вакытта шулар кичердем мин дип, Ирис рәхмәт дип әйбит. 10 ел үткән концерт турында бүген килеп миңа сөйлиләр. Әгәр дә шушындый хисләр тирән тойгылар калдырган икән, менә минем өчен ул зур бәхет. Ә бу башкару мәсьәләсендә, әлбәттә, һәрбер әйбер хокуклы яшәргә. Әгәр халыгына кабул итә икән, халыкка анысы да кирәк.
Идрис әфәнде, бүгенге татар сәхнәсендә нинди исемнәрне атар идегез? Өметле, кызыксыну уяткан, сәләтле кешеләр.
Мин исемнәрен әйтеп китмим, әйбәт, ләкин яшьләр арасында андый талантлы җегетләр, кызларыбыз безнең ул менә татар дөньясында алар күренеп тора, уянып торалар, килеп торалар, туып торалар, сәхнәгә менеп торалар. Бер генә киңәшем бар аларга. Менә кайберләре үзләренең Ходай Тәгалә биргән советләрен ниндидер процент белән генә, ниндидер өлешчә генә кулланалар. Әнә мин югарыда әйтеп киткән тамашачыга ярырга тырышу, менә шуш өстенлек ала. Әз генә ориентирлары, әйбит, җитди музыкага да барып китсә, чөнки аларның мөмкинчелекләре бар. Мөмкинчелек булмаган җырчылар җырласын аны, ләкин менә чын мәгънәсендә тавышлары булган, чын мәгънәсендә эчке дөньясының бай булуы, сын кыяфәтләренең матур булулары. Ул бит Ходай Тәгалә белә. Аны бит нитеп ясап булмый аны, аны шуш билгән сәләтне югалтмыйча җитди музыка өлкәсендә дә, ул популяр музыка белән дә алып барырга кирәк эшне. Андый җырчылар бай булалар, андый җырчылар күңелләре бай була. Ол җырчыларда бер кашанда репертуар мәсьәләсендә бер нинди дә кризис булмый. Ул җырчылар һәр вакытта да үзләре өчен җырларын табалар. Халык җыры моңы арасында да үткән буын композиторларның, өлкән буын композиторларның әсәрләрендә яңгыдан китереп әйтте, ретро музыка, ретро җырларын да чыгарып, чөнки аларның табигать биргән менә шул сәләтләре бит, аларның ниндидер интуициялары менә шуларга юнәлтә. Ләкин шул вакытта аңлы рәвештә менә шул популяр музыка җырлаган хәлдә дә аларга Ходай Тәгалә биргән сәләтне алар күп түгелләр, андый җегетләр, кызлар әйбәт, ләкин җитди музыка өлкәсендә дә алып барырга кирәк дигән минем теләгем бар.
Идрис әфәнде, үзегезнең гомердә беренче концертыгызны хәтерлисезме? Ничә яшьтә иде ул, кайда иде?
Әгәр дә инде концерт дип әйтсәм, ул бит инде үзе җырлау башланды. Әгәр дә тимер каравытының башында тимер бизәкле шушындай тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт, җырлаганым хәтеремдә тирп калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул чакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә түгел, ләкин әни әйтәдер, әнием, әнием дип, әни, әни дип җырлаган. әллә үзімнән шығарып жырлағанмындыр енді. Оланда не дейдер жырлаған дүйіл. Ол мені шулу Құдай тағала нәрсе деп не дейдер музыка шығарған үн деп әйтемен дейді. Не тауыш шығарған, ана шу тауышыны әне сөзі білен Yürekten çıkıp, yaratıp, әне деп жырлаған күйлеген міндір енді.
Тыңлаушыларға сіздің туған район һәм ауылыңызға да айтсаңыз.
Мен өзім Башқұртстанның Ауырғазы районы Құрманай деген ауылдан. Құрманай ауылында танылған татар дүниесіне зор ғалимді білген Гевадулла Алпаров туған. Соның үшін біздің бен ауылдаш, біздің 6 ғана шақырым жерде Sultan Murad деген ауыл. Ол ауылда Ғалымжан Ибрагимов. Ана шул ауылының туғайларында Ауырғазы ерғасы бойларында ана шул ол язған алмашуарлар шапқанын біз қарап, һәр вақытта ол жерлерде шунда шаптым екен алмашуар деп қайтқан сайын қарайбыз. Мен шундай яптан мен. Біздің көршімізде Ғамбәрі апай есімде бик мұңлы жүрлі тұрған бір апай яшады ғұмыр бойы. Аның тұрмыш иптәші соғышта вафат болып қалды, бір жалғыз ұл малайын өстірді. Міне шушы апаның үйірт алдында су ташы тұрған темір мешкелері бар. Шушы мешкенің қырыяғы ұйылып алғанда, ол мешкені су болмағанда қырына бастырып қоялар да, мен шушында кіріп отырам да шушы Ғамбәрі апаның мешкесіне бек кішкене вақыт енді. Шушы дүртлер бүшілер тілесіндедір енді. Міне шушында сағатлар бойы жырлап отырам екен. Нәрсе жазылған білмеймін, өзім музыка шығарып отырғанмын.
Тауыш матур шыға.
Тауыш жаңғырып етін дуанда, онда нендей де дүние екінші түрлі видео жаңғырып отырам. Мен шушынаға үйренем, өзімді үйренем, өмір бойы өзіңді үйренесің бит. Ол жер шығына тұр, кіші өзі-өзін үйрене, йыллар бойы өз табиғатын үйрене. Бәлкі ашу өзіңі үйрену, өзіңе нендейдер сырларын ашу да ол еш вақытта болмаса, үлкен еште сені бар бір Құдай тағала жолына алып бара. Мына шу үйрену болған енді оланда. Сонда Ғамбәрі апай айтқан, әніге кіріп жылап сөйле дейді. Мәриям, бұл Идрис бигірек мұңлы жырсы болар ақыры дейді. Нендей нәрсе жырлаған мындыр анысы қатырында түгіл. Білген ғана жырда түгілді, ләкин мен шуқ әдейінде шушы мешке ішінде яңғырған тауышқа өз өзіне дәрт беріп жырлаған мындыр. Міне шыннан келе енді бірінші концерт шығышлары. Мектепте болған конкурстарда, мектепте мен өзіміздің яшташылар білен өзім енді инициатор болып қуыршақ театры ұйыштырдық. Біз анда спектакльдер қояды дейді. Мен театрға ғұмымен кішкенеден ғашық. Ол құшақларды өзіміз тігіп, оларды ішілеп, мен идея де көрсетедірейм өзімнің сіңілеріме де. Міне солай айтып, мен кішкенеден һәм һәр уақытта да әтиен яғынан өзі бірінде қаршылық болмады. Һәр уақытта да өстіру мен шу істелетіні болды. Һәр уақытта да мүмкіншілік берділер мен. Недейдір ойыншықлар ясар, нәрседе тігерге, жырларға, биірге, қысқасы мына шул салынған шүпіре, әбет, матур гына иттереп шушы әйбәт онға басылған қамыр кебек әйбәт матур пиште әйбәт температуралы пиште матур итеп иттереп
матур қабартма болып шықты.
Әйе, матур икмәк болып қабарып шықты. Мына шулай деп айтасың келе енді. Аның үшін тағында қодағында қойтып әтияне мәзір рахмет айтасың келе. Білесіз ме? Ғұмымен кішіге ойланғанда ауыр минутларда менім шундай тілегім бар, шундай әйберім бар. Бір сұрау қойырға керек өзіңе. Ол нендей сұрау? Бик көңілсіз болар е, әгер де бұл дүнияға мен келмесем. Шындап та, әгер де мен бұл дүниеде ғұмымен болмаған болса, ол бик қызықлы әйбір әйбет. Аллаға шүкір, бұл дүнияда бізді Құдай тағала кетірген екен, әйбет, әтиенесіне берген екен, жұққа ғана кетірмеген, өзімнің нендей де бір бұрыш білен алып келген. Мына менің өзімнің бұрыш кішілерге жер аша, мұң аша, кешелерін көңілін чистарту, сафландыру, һәм бұл жолда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучыларым ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам кештән килгәнче.
Җырчы Идрис Газиев белән Алсу Кырмаш сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Өлгәнче мине сагынырсаң Күз алдыңнан китмәм ғөмергә Минем сөю якты хәтер булып Синең белән йөрер гелбергә Минем сөю якты хәтер булып Синең белән йөрер гелбергә Ни булса да мәхәббәтебез
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.